vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Bog se vaznese, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog i dobro vam veče. Danas je utorak, 26. maj, novog ljeta gospodnjeg. Dobrodošli na talas Radija Svetigora u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nastavljamo priču koju realizuje Savez slijepih Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva prostornog urbanizma i uređenja državne imovine pod nazivom Pristupačnost počinje znanjem. Na ovu temu govore građanska aktivistkinja Dunja Samardžić, korisnica psa vodiča, i Ivana Radović, studentkinja Građevinskog fakulteta, polaznica obuke koju realizuje Savez slijepih Crne Gore, Ivana Radović. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora pozivaju vas tonski i muzički realizator Srećko Radović, domaćin u studiju Gojko Samardžić.
Kakva noć, ludilo u nama, kakva noć,
U najavi, draga braćo i sestre, kazali smo da nastavljamo priču projekat Saveza slijepih Crne Gore, koju uz finansijsku pomoć realizuje uz pomoć Ministarstva urbanizma i prostornog planiranja državne imovine pod nazivom Pristupačnost počinje znanjem. Za građansku aktivistkinju Dunju Samardžić, koja se kreće uz pomoć psa vodiča, pristupačnost je jednako funkcionalnost. Sa njom je razgovarala Katarina Bigović-Kulić.
Naša današnja gošća će razmijeniti sa nama iskustva kako iz Crne Gore, tako i iz inostranstva, ali će i svog ugla i svoje perspektive reći šta za nju znači pristupačnost. Moram reći da se radi o aktivistkinji za ljudska prava, ali slobodno mogu reći i borkinji za prava žena s invaliditetom. Danas je sa nama Dunja Samardžić. Dunja, dobrodošla.
Pozdrav prije svega tebi, Katarina, i vašim slušalcima i hvala na lijepom predstavljanju.
Hvala tebi prije svega što ćemo danas sa našim slušalcima podijeliti negdje iskustva o pristupačnosti. Evo za početak, kad kažemo pristupačnost, šta za tebe to znači?
Pristupačnost za mene znači funkcionisanje. Dakle, pristupačnost nije samo riječ i nije to samo neko načelo ili član iz konvencije UN-a o pravima osi. To je jedan vrlo važan segment samostalnog života. Ako se osoba s invaliditetom odluči da živi samostalno, ta odluka ništa ne znači sama po sebi ako mi nemamo okruženje koje je upodobljeno osobama sa bilo kojom vrstom invaliditeta. Ono što je uvijek važno naglasiti, što mislim da je važno za razumijevanje ovoga pojma, jeste da prije svega svaka vrsta invaliditeta ima svoje zahtjeve u odnosu na pristupačnost. Dakle, ja kao osoba sa oštećenjem vida nemam iste potrebe za elemente pristupačnosti kao što ima neko koji je u kolicima, neko koji je sa hodalicom, neko ko ima oštećenje sluha. Dakle, sve te vrste invaliditeta imaju naravno svoje uslove pristupačnosti. Tako da se vratimo na početak, pristupačnost slobodno možemo izjednačiti sa funkcionisanjem. A šta podrazumijeva funkcionisanje? To je zapravo jedan pojam koji se odnosi na kretanje, naravno pravo na slobodno kretanje, to je nešto što je zagarantovano Ustavom, što svi mi po rođenju imamo. Samostalni život je nešto po čemu smo mi jednaki. Ako ja nemam obezbijeđen samostalan život, da se za svoj život sama pitam, donosim odluke, to su oni pristupi, principi samostalnog života, da snosim odgovornost za svoje odluke. Znači, svaki taj princip, bilo da je samostalno odlučivanje, pravo na izbor, pravo na pravljenje grešaka, snošenje odgovornosti, ako sam neki preskočila, ali u svaki od njih je upletena pristupačnost.
Tako i kao što se navela, u stvari pristupačnost je funkcionalnost. I negdje je svuda oko nas, ne samo u okruženju, već i u informacijama, u transportu. Praktično od onog momenta kad izađemo iz kuće do momenta kad se vratimo u kuću, pristupačnost je sve oko nas, a upravo ta funkcionalnost. Pa evo možda kako ta funkcionalnost ide u tvom rodnom gradu, u Kotoru?
Što se tiče Kotora, Kotor je manji grad i kad u stvari ovako pričamo o pristupačnosti, nekad me akti naši koji imamo pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za lice smanjene pokretljivosti. Uspjela sam cijelo kada ga izgovorim, vrlo dugačak naziv, ali u tom pravilniku je pristupačnost naravno razrađena i sortirana u više oblasti. I onda ja kad krenem ovako neformalno o tome da pričam, negdje sam zbunjena, jer vi kad izađete iz kuće, vi se suočavate sa diskriminacijom po osnovu pristupačnosti u različitim oblastima. Nekad je to fizička pristupačnost, nekad je to pristupačnost komunikacijama. Recimo, ako se ja vozim autobusom i malo se uspavam i ne vidim kroz prozor i sam li u Budvu, Cetinje ili Podgoricu ću ja poći pod Nikšića, već pod tvog rodnog grada, tu je već pristupačnost informacije, jer mi nemamo nikakve glasovna obavještenja u autobusu o tome gdje se zaustavi autobus, to osim što ono vozač vikne Cetinje i onda eto, ako to uradi, ja ću znati gdje sam. Eto, to je pristupačnost komunikacijama. Ako ja izađem iz kuće i idem put starog grada, onda su mi problem auta parkirana na trotoaru i to je, vjerujte, veliki problem. Kako god iza mene sa štapom, i naravno tek nekome u kolicima, ali naravno mi sa štapom isto jako je teško kad vi zaobilazite taj automobil. Sigurno vaše gosti u emisiji često pominju auta na trotoarima, jer vi kad zaobilazite auto, vi već gubite orijentaciju, a ono je to je jako važno za nas sa oštećenjem vida. Nemamo mi nikakav čip u sebi pa da nam je to podešeno, idi pravo, pravo, pravo. Kad kreneš sa onoga puta koji ti jednostavno, koji su ti noge, ruke zapamtile, i kad kreneš da prolaziš kroz lavirinte auta, to je jako zbunjujuće. Onda vrlo često stvari to griješimo i pristupamo u svemu tako, i mi težimo da izolujemo stvari iz nekakvog redovnog koncepta. I onda se tu stvaraju brojne zablude, a nisam ja svaki dan jednako skoncentrisana, možda nisam uvijek jednako udobno obučena, udobno obuvena, nekad je vjetar pa mi nosi kosu pa i ovako ne znam gdje mi lijevo desno. Znači to su sve neke stvari koje vam djeluju banalno, a mogu da vam koncepciju kretanja pokvare. Upravo, visinske barijere, neki dan hodam, malo sam se zamislila, odok ja zeru ulijevo i baš tamo na tom putu do starog grada kuda uvijek idemo, ja buf u jednu banderu, jer je ona skoro pa na sredini.
Tako je, meni su recimo, evo izvini što se prekidam, ali meni su recimo, pogotovo po primorskim opštinama, grane uopšte nisu skresene, jako mogu da budu opasne u vidu visinske barijere, što kaže štap štiti do jednog momenta, do jedne visine, ali te grane vrlo često padaju i mogu biti
grane,
jako nezgodne.
Baš ste me dobro podsjetila, grane ili recimo jedan grm, pitosfora jako je lijepa, ali više od pola trotoara je on zauzimao tamo kad se ide iz Škaljara prema starom gradu Kotoru, neko će možda znati o čemu pričam. E, ove godine vidim pod Kresanje i baš sam odmah primijetila, eto koliko mi je to koncepciju mijenjalo kretanja, taj grm, da ga tako pamtim. I čak sam u Kotoru dva puta zvala komunalnu policiju, ali je tu problem što dok dođu oni na teren, ovaj se automobil isparkirao. Onda što je sa nama s oštećenjem vida? Ja nekad ne vidim ili neko u autu, nije. Neko nekad gleda lijepo kako ja izađuh na cestu, zaobilazim ga, ništa on. Onda što primjećujem da opštine na jugu, na kraju što se tiče pristupačnosti i uopšte oblasti ljudskih prava, malo su zapostavljene. Mi ih tretiramo inače kao bogatije opštine gdje je razvijena privreda kroz turizam, a s druge strane zanemarujemo koliko je taj aktivizam tamo. Ili da, malo slabije, složit ćeš se ti Katarina,
baš
da malo jeste.
Baš smo u prethodnoj emisiji, jedna od prethodnih emisija, govorili o tome kolika razlika između sjevera i juga i da li je ta razlika realna u odnosu na bogatstvo opština koje se nalaze na sjeveru i jugu. I više mi se čini da se na sjever obraća pažnja, iako nažalost imamo malo nekih elemenata pristupačnosti, ali mi se čini da je stanovništvo makar malo više osviješćeno. A na jugu nemamo ni svijesti, a nemamo ni elemenata.
Pa ja često razmišljam o takvim stvarima i mislim da naravno s tim ima veze razvoj nevladinih organizacija, koliko ih imamo aktivnih na sjeveru, koliko na jugu. I zašto se ljudi na jugu manje odlučuju da osnivaju nevladine organizacije. Imamo mi naravno i na jugu upravo i Savez slijepih, ima svoju organizaciju, ali ona već dugo postoji i ima svoju oblast. Imamo nekoliko organizacija koje su uslovno rečeno više orijentisane na psihosocijalne invaliditete, i sad da ih ne nabrajamo po naosobima, organizacije, udruženje paraplegičara nekoliko, ali to je slična koncepcija kao Savez slijepih, oni imaju svoju krovnu organizaciju, ako se ne varam. I vjerovatno se možda na neke druge donacije oslanjaju, ne znam kako se finansiraju, ali manje apliciraju na ove konkurse za raspodjelu sredstava, dok sjeverne opštine se finansiraju iz konkursa i mnogo češće apliciraju, jer se njihovo funkcionisanje vjerovatno pretpostavka je zaista oslanja, i onda samim tim je više projekata na sjeveru i možda zbog toga, eto, vjerujem da te organizacije koje dobijaju sredstva i rade to zna što dobijaju sredstva, i onda samim tim se svijest možda tamo više radi na promjeni svijesti. Ali obje regije imaju svoje neke ometače, i sjeverna i južna, i to je skroz različito, a po prirodi stvari sve je naravno fokusirano na centar i na centralnu regiju.
Tako je, upravo
što bi trebalo mijenjati.
Sav novac, tako je, sav novac ide u okviru glavnog grada i eto, Podgorica se možda može pohvaliti nekim određenim elementima pristupačnosti, ali evo konkretno, pošto Podgorici provodiš jedan dio vremena, tu i radiš, koliko ti je Podgorica možda u tom segmentu pristupačnija, odnosno taj tvoj odlazak na posao i konkretno tvoja svakodnevnica ovdje, koliko ti je lakša nego da si u Kotoru?
Lakša mi je dijelimično. Podgorica je u suštini kao grad planirana jako dobro, ali onda sve ovo okolo novije što je rađeno je, nije koncipirano kao nekad što je rađen plan Podgorice i onda nije u tom svom nekom kvadratu. Mm-hmm. Ja recimo taj dio preko Morače je vrlo jednostavan za shvatiti. Međutim, evo ovdje ako pričamo o centru, sam centar, evo imamo i taktilne staze, mada moram primijetiti, evo jedna digresija, ove taktilne staze u centru, jako su korisne i super je što postoje, ali treba povesti računa da ugostitelji kače reklame, stavljaju stolice nekad preko, ono neko izvuče stolicu, evo je paf preko taktilne staze. Ne znam, ljudi...
Izvinije, ako te mogu prekinuti, evo jutro sam otišla za doručak i upravo je četvoro ljudi sjedilo tako što su dvije stolice bile na taktilnoj stazi. I ja sam prošla i kažem, izvinite, možda vas pomirite da bih lakše prošla, oni kažu, pa što će vama? Rekao, treba mi taktilne staze, s njima se koristim. Mislim, tek tada su oni rekli, ja, okej, u redu, i pomjerili se, mislim, malo mi je bilo žao, jednu ruku u drugu, mislim se, stvarno nije, ajde, daj da naučimo kako treba da se ponašamo, iako je neko od ugostitelja tu stavio, da negdje mi, ako već ugostitelji nisu ti koji to prepoznaju, da kažemo, okej, neću ovdje da sjedim, dajte da pomjerimo malo.
Ti si, Katarina, prava aktivistkinja i treba više takvih ljudi da postoji, aktivistkinja za osobe s invaliditetom koja nema invaliditet. Jako je važno da imamo i takvih ljudi na terenu, jer upravo zbog toga ja sam, da mi se to desilo, ja naravno ne bih kao ti zamolila ih, no bih ja prvo pufnula u njih, udarila, pa onda bi to bilo smiješno, pa... I onda i to jeste promjena svijesti, ali to jeste mijenjanje svijesti nekako na moju štetu i fizičku i bolnu i štap.
I na štetu štapa.
Jeste, tako je. A štapovi su, i to ne smijemo zaboraviti, potrošna stvar.
Jako korisna i potrebna.
I svi mi bi trebali imati po jedan štap kući sa oštećenjem vida. Međutim, nemamo rezervne štapove, kad se tukne, ode voz. Međutim, jeste, to je problem i to bih pomenula da je super što postoje neke taktilne staze, ali toga mora biti više. Što se tiče semafora zvučnih, kad se pokvari jedan na jednu stranu pa više ne čuje se zvučni signal, to dok se popravi, onda vjerojatno trebamo mi nekoga da zovnemo iz opštine, pa dok se oni povataju, pa to bude kao da im tražim kući kod mene da dođu da poprave mašinu za suđe, a ne nešto što je u stvari potrebno.
I javno dobro.
I javno dobro jeste. Tako da, i onda imamo ovaj centralni dio gdje postoje to sam centar Podgorice sami, gdje postoje taktilna staza, ali pođite ovaj dio recimo grada gdje je škola Savo Pejanović, gdje je upravo moje radno mjesto, gdje je centar za socijalni rad. Vjerujete li mi, sama se kroz onaj dio gdje baš centar za socijalni rad i dom zdravlja, taj dio stalno su, em što su parkirana auto po trotoru, em što je saobraćaj i ako se ne vozi brzo, velika je gužva, nema nikakvu koncepciju kretanja i nije, sad čak i osobe koje nemaju invaliditet, vrlo je stresno prolaženje tuda, a to je centar grada. Ma i da je neki periferni dio grada, bilo bi strašno, a ne centar grada gdje su pojedine institucije. Tako da mi je kretanje kroz Podgoricu djelimično. Ima dijelova grada gdje se maltene ne usuđujem sama da prođem, a ima dijelova grada gdje baš komforno se krećem. Kroz Njegoševu ulicu, sve u svemu, sa sve stolicama po taktilnoj stazi, a skoro pa se komforno krećem bezbrižno. Ima dijelova grada gdje mi je totalno zbunjujuće ovako ovi pločnici neki malo iskupšeni, pa to je za štap ubistvo. Ako mogu tako da se izrazim, ali jeste, štap stalno zapinje.
I tako, štap trpi da se razumijemo.
I štap razumijemo. Trpi i tako da dosta je prepreka i stvarno da moram da sjenim od 1 do 5, ne znam, bi li mogla trojku da navučem. Eto tako, možda sam malo stroga, ali teško je biti realan.
I to je dosta u odnosu na Podgoricu prije, mogu slobno reći 7, evo 10 godina, jer i to negdje veliki pomak. Ja kažem, makar kad bismo svake godine po pola ocjene dodali,
jeste,
mi bismo za neki period već došli do nekog i ole željenog i negdje stanja u kojem bismo svi mogli prije svega da se samostalno krećemo i da budemo da. Eto, i ravnopravni i da naše dostojanstvo ne trpi. A ovako ćemo da čekamo iz godine u godinu kad će neki donosilac odluka odlučiti da to bude prioritet i da postavi prioritetno. Evo, onako lično znam...
Sam htjela dodati da Podgorica ima potencijal, jer je poprilično ravna i mogla bi da se naprave i fine taktilne staze. Malo je taj problem parkinga, pa se ljudi parkiraju gdje stižu, ali ima potencijal.
Ima prostora, iako svi govore da Podgorica nema prostora, ja sam nekako mišljenja da ima prostora, ima odličnih rješenja, ideje njih koje bi trebali da prigrlimo, ima mnogo i dobrih praksi iz regione, iz Evrope, evo ne moramo ići dalje, koje bi mogle da se prilagode i da sve to doprinese prije svega da se svaki građanin i građanka Podgorice osjećaju onako ugodno i da ne gledaju i da nemam u stvari scene svaki dan, pogotovo kada pitanju transport, scene koje više liče na filmove nego na realne scene svakodnevice. Evo, znam da dosta i putuješ, da li bi mogla da se sjetiš nekog grada, nekog mjesta gdje si se možda oduševila nekim elementima pristupačnosti, kako je to uređeno, ili možda nekog grada gdje si očekivala više, a u stvari toga nije bilo?
Ovako, znam da se recimo osobe sa fizičkom vrstom invaliditeta budu uvijek oduševljeni s Barcelonom i rado tamo idu, jer koliko sam shvatila svudje su liftovi za metro aktivni, rade, nema ono pokvario se pa nema ko da ga popravi, rampe, i znam da stvarno osobe u kolicima uvijek uživaju. Ono što je važno kad pričamo o putovanjima, pošto se često kod nas brane donosioci odluka da su stara zgrada, je staro je zdanje, ne možemo da je učinimo prilagođenim, nemoguće je, moramo pomenuti da imamo mnogo važnih muzeja, istorijsko-kulturnih spomenika po gradovima Evrope, koji su učinjeni pristupačnim. Pa kad može neđe u Koloseum da se taj lift ugradi, vjerujte, ja mislim da može i kod nas. Naravno da u većini muzeja imate one deskripcije sa slušalicama i to mi je jako značajno i lijepo. Čak i više saznam nego što bih saznala da nemam oštećenje vida, pa da onako šetam i gledam, onda kad uzmem te slušalice, meni je to super. I u većini muzeja vani to ima. I recimo, evo sad se, ne znam, danas, evo sam se Barcelone sad sjetila, i u Sagradu postoji taj slušalice sa onim aparatićem, i to je nešto što meni sa oštećenjem vida jeste bitno i važno. Naravno, ono što uočavam jeste da što se tiče stanica, metro i uopšte za javni prevoz, uvijek su tu staze vodilje. Iskreno, kad sam u Novi Grad, ne usuđujem se mnogo da se krećem sama, ali uvijek te stvari očavamo i uvijek mi prijatelji javljaju kad nešto tako vide kao neku zanimljivost. Evo vidi, evo ti ođe ima na Brajevom, evo ođe ima staza vodilja, i toga nigdje ne nedostaje. Da li ima neki grad koji izdvaja malo više, ovako na prvu, možda bi to bio Amsterdam. Međutim, tamo je malo drugačija taj odnos prema osobama s invaliditetom.
I sam koncept javnog transporta.
Koncept jeste. Koncepcija je drugačija. I sad evo više pričamo o kretanju, ali mi je uvijek tamo bilo zanimljivo što recimo kad sam bila u Rix Museum, što se tiče onoga popusta na ulaznice, na karte, na ulazu, recimo u tom muzeju asistent ima besplatnu kartu, a ne ja kao osoba s invaliditetom, što je u stvari jako zanimljivo kad analiziramo zašto je to tako. Pa zato što je pretpostavka da će taj asistent, sad se vraćam na jednu drugu priču, da tvoj, na moj invaliditet svede na minimum. ali onda je on taj koji oni to bukvalno shvataju da to nije moja drugarica s kojom ja putujem, nego je to moj asistentkinja koja će u tom trenutku da opisuje, da vodi računa, da se ne povrijedim, da neku deskripciju izvede, i to mi je bilo zanimljivo. Mada kasnije, kad sam putovala, pošto to putovanje je 17. kasnije sam vidjela da je u evropskim destinacijama i dalje zadržan taj princip da obično je jednak popust za oboje ili se uopšte ne plaća, sad zavisi od države i od njihove koncepta, ali recimo to mi je uvijek bilo zanimljivo kako su oni to sveli, da obrnuli igru.
Ja sam se nadala da će to desiti u Crnoj Gori, naročito nakon ovog jedinstvenog vještačenja, i da ćemo onda zaista imati stepen invaliditeta koji osoba ima kad, ne znam, dođe u muzej, kad dođe u galeriju, sportski centar, jeste, bazen, jer sve da. Su to, mogu slobno reći, objekti u kojima nemamo svi isti stepen invaliditeta. Neka ću možda ja, koja nemam vidljiv invaliditet, imati određenu ranjivost prilikom, ne znam, dolaska u neku dolaska u neki objekat i korištenje određenih sadržaja iz objekta, i to mi uvijek bilo negdje možda i polazna tačka da vidimo gdje smo, da vidimo koji je to stepen pristupačnosti, a onda da određenim osobama obezvijedimo, dakle, da li se to radi o starijim osobama, o djeci, osobama s invaliditetom, osobama, ne znam, vjerske, manjinske pripadnosti i tako dalje, da smo svi ranjivi u nekom dijelu života i zavisno od situacije u kojoj se nađemo. Tako da ranjivost nije vezana samo za, kako mi to volimo da kažemo, marginalizovane grupe, pa onda nabrajamo. Ja mislim da smo svi, kao stanovnici, bilo jedne države, bilo kad smo turisti, ranjiva kategorija, marginalizovana u određenim segmentima, bilo da smo muškarci, bilo da smo žene, bilo da smo, ne znam, pripadnice neke druge seksualne orijentacije i slično, tako da mislim da smo svi u nekom momentu ranjivi.
Ranjivi i podložni ranjivosti, i da naročito ako je polazna tačka da je neka osoba sa oštećenjem vida, onda treba sabrati neke druge okolnosti. Da li je majka sa invaliditetom, da li je porodilja, da li je trudnica. Znači, uvijek ima nešto što se može i sastaviti plus sa invaliditetom, ako bismo tako gledali. Ali evo, ovo baš sam dala ovaj, ali mi je taj uvijek primjer iz Amsterdama neobičan, ali ima svoju logiku i utemeljenje. Ali oni su, to je pokazatelj da koliko su oni koraka naprijed. Jer ni druge evropske države, recimo Italija, tako nije taj princip primijenjen. E sad, ali su oni naprijed ili oni možda drugačije gledaju, jer opet mi stalno mislimo kako su u državama evropskim, koji su u Europskoj uniji, da je taj pristup invaliditetu svuđe baš na aspekta ljudskih prava. Nekad se iznenadimo, ti to možda i bolje ćeš od mene uočiti, nekad se iznenadimo u nekim državama koliko su u stvari osobe s invaliditetom, baš zahvaljujući visokim primanjima socijalnim, stavljene po strani. Je li tako?
Tako je, ja sam se iznenadila jednom prilikom baš u Italiji, kad smo razgovarali, i sad ta galerija ima čak i audio deskripciju, ima i materijale na Brajevom pismu, ali osoba koja nam je sve to opisivala, mislim da se nalazi u srednjem vijeku kada je u pitanju pristup osobama s invaliditetom. Ona smatra da oni ništa ne mogu, da su potpuno nepotrebni ka društvu, ali eto, imamo mi to, pa evo, mogu da koriste. Tako da pristup nas nekad zaista iznenadi, i istina je, od države do države on varira, od institucije do institucije, od osobe do osobe, kad je ko imao priliku da se edukuje, informiše ili slično. Zbog toga i ovaj projekat kaže da pristupačnost počinje znanjem, ali negdje je važno sigurno da imamo i, da kažem, malo šira znanja, jer ona knjiška, imamo pravilnik, ako bismo vodili samo pravilnikom, živjeli bismo u depresiji, dubokoj depresiji, iz koje ne bismo ni izlazili. Ali, nažalost, realnost je drugačija, ošamari nas, pa se vratimo i onda krenemo, jer mislim da nije rješenje da niko ne izlazi iz kuće, nije rješenje ni da smo svi van kuće, nego je negdje između. Zbog toga negdje nije, jeli, sve što kažu nevladine organizacije i donosioci odluka, jeste da je negdje između, ta zlatna sredina do koje nikako da dođemo, ali evo, nadam se da ćemo zaista jednog dana imati potpuno inkluzivno društvo, zaista društvo koje uključuje, a ne društvo koje samo onako integriše, ubaca, izbaca sve što mu dođe ili prođe i na taj način misli da je sve rješeno. Evo, za kraj, da li bi željela nešto da poručiš osobama s invaliditetom, ženama s invaliditetom, nekoj drugoj ciljnoj javnosti?
Uvijek poručujem isto svima da budemo svjesni naših prava i potreba. Jednakost je zagarantovana svima i ne treba da se ni u jednom trenutku povlačimo. Čak i nekad kad nam se čini da previše tražimo od društva, uvijek se sjetite da je važno da imamo svi jednake šanse, da imamo svi pravo na jednak samostalan život, na obavljanje svojih redovnih potreba i da tu nema odstupanja. Tako da uvijek treba da smo svjesni naših mogućnosti i naših prava.
Hvala ti, Dunje, prije svega na ovako inspirativnom razgovoru. Nadam se da ćeš biti inspiracija za neke naše slušalce. A kao što smo rekli, evo, poruka današnje emisije jeste upravo da je pristupačnost funkcionalnost.
U minutima koji slijede čućemo šta na temu misli funkcionalnost jednako znanju studentkinja Građevinskog fakulteta koja je i polaznica obuke Saveza slijepih Crne Gore Ivana Radović. Sa njom je razgovarala koleginica Katarina Bigović-Kulić.
Danas je sa mnom jedna izuzetna gošća. Radi se o studentkinji Građevinskog fakulteta Ivani Radović, koja je polaznica naše obuke za pristupačnost koju realizuju kolege Andrija Samardžić i Marijana Mugoša-Šćekić. Čućemo danas koliko je ta obuka dobra i da li će ostaviti nekih znanja u budućnosti, ali svakako čućemo i zbog čega Ivana odlučila da upiše građevinski fakultet i kako ona smatra da bi pristupačnost mogla da doprinose osobama s invaliditetom. Za početak, Ivana, hvala ti što si prihvatila da budeš naša gošća i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na ovako lijepoj najavi. Čast mi je da ovdje pričam danas s vama u ovoj radionici.
Dobrodošla i slobodno budi opuštena, u Savezu slijepih su svi dobrodošli i drago mi je što ćeš sa nama podijeliti prije svega svoje znanje i svoje iskustva, ali i što će naši slušaoci moći da čuju koliko nove snage i pregaoci mogu učiniti da pristupačnost bude i jedan, kao što i jeste glavni postulat kada govorimo o osobama s invaliditetom. Za početak, Ivana, zbog čega građevinski fakultet baš?
Pa iskreno ne mogu vam baš lako dati odgovor na to pitanje, zato što nisam ni sama bila sigurna u početku. Razmišljala sam stvarno između arhitekture i građevine. U zadnjem momentu sam prelomila na građevinu i bilo je onako da probam. I zapravo sve je pošlo kako je treba, dopao mi se fakultet. Osoblje je super, ljudi koji su na fakultetu su odlični, predmeti su jako zanimljivi i samim tim nekako ostala sam tu i stvarno sam baš zadovoljna. Evo, imamo stalno neke radionice, kao ovu s vama, tako i sa drugim nekim, to je su nekim drugim temama, tako da definitivno mi je zadovoljstvo što sam na tom fakultetu, drago mi je da sam ga upisala i drago mi je da danas pričam s vama o ovoj radionici. Nadam se da ću moći da vam približim o čemu mi to tamo razgovaramo, na što nas je postakla sve ova radionica i kako će to u budućnosti sve teći i koliko će nam značiti.
Tako je, za početak, evo, pošto znam, kuma mi je također studirala građevinski fakultet, šta ti je negdje i da li se već odlučila, će li to biti konstruktivni smjer, hidrosmjer ili nešto drugo, ili još razmišljaš?
Pa, još razmišljam, znam da neće biti konstruktivni smjer, za tu odluku sam donijela. Mislim da će da možda bude geotehnički smjer, pa možda ću se i okrenuti infrastrukturi.
Super.
To je evo, još malo ovih predmeta da prođem, da vidim šta me zapravo zanima i onda ću naravno odlučiti, a to imam još malo vremena. Još,
to je već leži, jel tako, već u septembru bi
to
trebali
da
birati
smjer. Da.
Tako je, super. Evo, dakle, imate priliku i to je dobro, ja zaista mislim da je tokom školovanja vrlo važno da imate određene edukacije i do edukacije, jer nije sve što piše u knjigama negdje, je li sve to pismo, ali evo, naša obuka je u toku, Marijana se trude da vam što više približe pristupačnost, koliko vam je ta obuka značajna, važna i da li negdje vidite njenu svrhu kasnije?
Pa naravno, inače ovoj obuci prisustvuju i studenti građevinskog i studenti arhitektonskog fakulteta i ova obuka nam je jako važna zato što mi stvarno želimo da sve objekte napravimo pristupačnim i mi generalno dok studiramo mi se trudimo, mi gledamo da sve bude pristupačno svima, da sve bude praktično, da sve bude lijepo, znači trajnost, funkcionalnost, pristupačnost, sve to mi gledamo da onako upotpunimo u jednu cjelinu. Ali onda kada izađemo sa fakulteta, kada krene posao, nekako uvijek imamo pritisak od investitora, od klijenta i tako sve to pođe i onda nekako, ajde da maknemo možda ovaj lift, da ga pomjerimo ovamo, da imamo neke stepenice na ulazu, dekorativne i onda to se nekako ta pristupačnost se izgubi, tako da mislim da je bitno da slušamo sad ovoj radionici, to je da prisustvujemo ovim predavanjima, zato što nekako ostavljaju jak utisak na nas da mi kasnije ipak ne pokleknemo, da ne dozvolimo ljudima da zbog neke estetike napravimo nešto što nije pristupačno svima, jer opet mi sve te objekte pravimo da bi ih ljudi koristili. I ako ne mogu svi da ih koriste, onda ti objekti nisu funkcionalni.
Tako
što
je.
Nama nije cilj, tako da eto, funkcionalnost na prvom mjestu, to je pristupačnost, a onda i estetika, mislim da se sve može uklopiti, samo je bitno da mi to imamo u sebi, da mi želimo da izguramo do kraja sa tim što smo počeli, da ne dozvolimo da se to nešto ukloni samo zbog izgleda.
Tako je, vrlo često estetika je u stvari najveći problem kada govorimo o pristupačnosti, jer upravo ste dobro rekli, investitori i klijenti nekad nisu ni svjesni koliko to i malo izmicanje lifta ili malo izmicanje taktilnih staza može u stvari da poremeti čitav koncept pristupačnosti. Da li ste nekad možda znali za ove određene elemente o kojima pričate tokom radionica, da li ste možda kroz neki predmet već imali to obrađeno, a sad ste možda dobili neki širi uvid zbog čega je to važno, zbog čega ne možemo praviti one određene ustupke, a prije svega imamo i zakonsku regulativu koja nas na to obavezuje. Da li ste nekad ranije imali priliku da vidite i da čujete o tim elementima za pristupačnost, znači osim lifta, taktilnih staza i svega ostalog, ili vam je ovo negdje, da kažem, prvi susret sa elementima?
Pa što se tiče fakulteta, definitivno je prvi susret, makar nama sa građevine, nije tako kod kolega sa arhitekture, oni su već neke stvari čuli, mnogo više su upoznati nego mi, s obzirom da oni, to je više u njihovoj struci, sve što se projektuje, sve te taktilne staze, onda gdje će da ide neki semafor, da li može biti zvučni lift i tako dalje, ali iz života naravno znam. Mada, koliko god da sam bila upoznata, mogu reći da nisam bila dovoljno i da svi mi mislimo da smo upoznati dok zapravo ne uđemo malo dublje o to. Baš smo pričali na jednu od prošlih radionica kao, pa nama ovako sa strane izgleda da je centar grada poprilično pristupačan. Vidimo svuda one žute taktilne staze, ali onda kad razmislimo pa nema ih u drugim naseljima. Zašto bi ljudi mogli da prošetaju samo kroz centar, zašto ne bi mogli da prođu i negdje drugo. I onda tako neke sitnice, mi mislimo da je nešto pristupačno, ali zapravo kada uđemo malo dublje u to, mi zapravo shvatimo koliko nije, ili makar nije svima. Tako da nisam bila dovoljno upoznata i drago mi je da sam sada nekako dublje ušla u to i definitivno su Andrija i Marijana uspjeli kod nas da probude to kritičko razmišljanje, tako da sad onako svuda gledam, osluškujem da li ću čuti neki zvuk onako kad trebam da pređem ulicu ili taj možda semafor ne radi, tako da kroz te neke male primjere vidimo kako je to kod nas i koliko bi trebali još mnogo da radimo.
To je iskreno i najvažnije, da se kod vas probudi kritičko razmišljanje, jer će zakoni možda i da se mijenjaju, elementi će možda i da se unapređuju, ali je važno da imate negdje taj, da kažem, dio rada u kojem ćete negdje skrenuti sami pažnju, e pa daj da vidimo da li je ovo pristupačno i da li je ovo u redu za sve. Jer kao što ste rekli, funkcionalnost je negdje ono čemu se treba svi da težimo, ali da je funkcionalnost 100% za sve građane i građanke, makar kada govorimo o Crnoj Gori. Rekli ste već da se to sve pomakalo, koliko će vam možda u budućnosti, u budućem radu doprinijeti ove radionice i da li već vidite koliko su one značajne možda u jednu ruku, koliko su u stvari samo možda jedna stepenica više u vašem obrazovanju i u tome kako ćete sutra svoje znanje primjenjivati?
Pa definitivno će značiti, već vidim neki napredak kod sebe i kod svojih kolega, mi nismo sve radionice završili, ali eto jesmo većinu i kroz tu većinu prošli smo kroz neke pravilnike, što znate da jeste neka osnova i kod nas budućih inženjera građevine i također kolega sa arhitekture, mi se uvijek vodimo nekim pravilnikom i mi se trudimo da ga ispoštujemo. I samim tim što smo sada s Andrijom i Marijanom uspjeli da prođemo kroz neki pravilnik, to je kako da prilagodimo objekte, to nam je nekako okrenulo nas je da razmišljamo koji sve to objekti kod nas nisu zapravo pristupačni i sada smo baš u toj fazi radionice da želimo da počnemo neki mini projekat, to jest da izaberemo objekat ili par objekata i da ih napravimo zapravo pristupačnim. I mogu vam reći da teško smo se dogovorili, ostalo je to danas da zapravo utvrdimo jedan ili dva objekta, zato što na prošloj toj radionici baš smo onako svi bili puni ideja, nekako imali smo dosta objekata koje bismo htjeli da napravimo pristupačnim i onda nekako to je, samo smo nabrajali, onda sam primijetila koliko smo svi počeli, na primjer na putu od kuće do fakulteta da primjećujemo, pa ovo nije kako treba, pa ovdje bi možda mogli da nešto uradimo i onda smo baš svo to znanje i prosto promijenilo se pogled na svijet. Definitivno, koliko god smo mi bili svjesni toga jer ne bi se prijavili za ovu radionicu, da nam to negdje nije bilo onako, što se kaže, u malom mozgu, ali ona nam je definitivno to probudila i evo vidim da svi mi već sada smo onako svjesni svega oko nas, tako da evo sad za sad jako je korisno, a mislim da će samo biti korisnije u budućnosti. Kao što sam rekla prije, neću dozvoliti nekome da ni ja, a mislim ni moje kolege, eto mislim da smo se onako svi složili i da smo svi tu negdje sa tim mišljenjem, mislim da neće niko od nas dozvoliti nekome da, kao što sam rekla prije, da nam ukloni nešto što je nekome drugom potrebno.
To je u stvari najvažnije, negdje samo da se ima ta svijest, da se vodi računa, kad govorim o objektima, pretpostavljala sam da ih imate niz i da možete imati veliki spisak, ali treba uprostiti i treba naći tri koja će biti, mislim da su tri objekta u pitanju koja će se raditi. To jeste veliki posao, nažalost u Crnoj Gori nemamo mnogo pristupačnih objekata i imat ćete posla onako da učinite bilo koji objekat da izaberete pristupačnim, i to će biti onako i dodatna vrijednost ovog projekta, jer su to u stvari vaši prvi projekti koji potpuno sadrže, odnosno implementiraju sve elemente pristupačnosti i potpuno su funkcionalni i daću u stvari jedan primjer koliko se sve može riješiti ukoliko ima volje, možda i znanje u jednu ruku, a u drugu zaista i volje da se nešto izmijeni. Ne znam da li ste možda imali priliku da kad idete u inostranstvo ili da gledate možda neke prilike za mobilnost i za studiranje van, da li ste tamo primjećivali neke elemente pristupačnosti kojih ovdje nema i da li možda imate te primjere iz prakse, iz regiona, možda iz Europe koji vam koriste kako biste neke projekte realizovali?
Pa definitivno. Samo bih ja to rekla, s obzirom da sam skoro bila u Danskoj, pomenula bih da sam baš, pošto je to bilo nakon ovih radionica.
Super. Je li baš Kopenhagen ili?
Kopenhagen. Baš sam gledala da li su oni pristupačni i moram vam reći da smo makar za centar grada mi pristupačni od njih. Što je meni iskreno šokiralo, ali eto, oni tamo samo u jednoj ulici imaju taktilne staze i nijedan semafor nema zvučnu signalizaciju. Što me je stvarno začudilo, zato što mi uvijek očekujemo da su te zemlje dalje mnogo naprednije i one generalno jesu, ali evo ovdje sam primijetila da nekako i mi možemo koliko toliko da im se približimo, ali naravno postoji mnogo toga da se odradi kod nas, postoji, treba napraviti dosta promjena i trebamo da pratimo Zapad i sve ostale zemlje koje nam mogu na neki način dati neku ideju kako da mi budemo pristupačni. Što se tiče ostalih država, eto, nisam skoro išla negdje, makar dok su ove radionice dok traju, pa da sam nekako razmišljala, prosto prije to nisam
primjećivala. Tako je, ranije vjerovatno niste
primjećivali. Da, ali evo, sad primjećujem. Ne znam, čujemo preko baš Andrije i Marijane, pošto je to oni, jel te to primjećuju, njima je to bitno, oni nam često pričaju kako su neke druge zemlje neke stvari regulisale i stvarno čujemo koliko je zapravo prosto nešto, da li je to neki, na primjer, da li je to neki lift, koliko je prosto, znači svaki lift može da upali, da se čuje na kojem smo spratu, zašto mi to ne bi uradili? Eto, to je samo jedan trenutak da neko nešto uradi, da neko nešto upali, ali mi to ne radimo. I onda često tako čujemo koliko je malo potrebno da nešto postane svima pristupačno, a nekako nama ono, muka nam je. I onda voljela bih da kod nas prosto izbacimo to i da eto, jedan mali korak više uradimo da svima bude to kako treba, jer ne znam, kroz praktične primjere vidimo koliko nije na nivou kojem bi trebalo, a koliko je lako zapravo
da bude. I neka nije ni skupo, jer se vrlo često kaže da je pristupačnost jako skupa, da su elementi skupi, ali ako uporedimo ljudski život i elemente pristupačnosti, sigurno nećemo moći da stavimo znak jednakosti, već je naravno da je nečiji život mnogo važniji od bilo koje skupoće određenog elementa pristupačnosti ili njegovog korištenja.
Ja bih rekla da su to samo izgovori, jer mislim da ništa nije toliko skupo, a da se nešto napravi pristupačno, mislim, koliko može biti skupa jedna taktilna traka, koliko može biti skupo da se jedan lift upali, koliko može biti skupo da se neka kosa podizna platforma negdje postavi. Ništa nije to skupo, na mnogo gore stvari, da kažem, trošimo novac koje nam nisu ni potrebne nekad, tako da mislim da za neke potrebe ništa nije skupo i mislim da prosto, ne znam, makar neki objekti javne upotrebe trebali bi da budu mnogo više prilagođeni, a opet nisam objekti javne upotrebe. Zašto ne bi sve zgrade bile prilagođene? Zašto neko od nas ne može da ima nekog prijatelja ili komšiju koji prosto želi da dođe, ali u kolicima, i ne može da uđe zato što mi nismo stavili vrata 5 cm šire. To nije teško, ta vrata nisu, ne znam nija koliko skuplja, to nije nemoguće, čak nije nemoguće ni promijeniti, ali opet mi ništa ne radimo. Tako da mislim da ništa nije skupo i za sve se nađe neko rješenje, ako ne nađe rješenje, taj će naći izgovori, nekako možda je kao svira nešto što samo kao izgovor koriste.
Sjajno, Ivana, tako je. Evo za kraj, da li bi nešto želela da poručiš možda i svojim vršnjacima, možda nešto i ako želiš našem sistemu koji ne rešava probleme pristupačnosti ili generalno osobama s invaliditetom, iskoristi vrijeme slobodno.
Pa ja se nadam da će u budućnosti biti još više ovakvih prezentacija, to je ovakvih radionica, i da će ih biti na svim fakultetima, a pored toga mislim da im je mjesto i u srednjim školama, jer mislim da je ljudima treba što prije razviti to kritičko razmišljanje, jer nekako to ostaje sa nama. A što ga prije razvijemo, to ćemo nekako duže razmišljati o tome i nekako htjeti da promijenimo se. Tako da mislim da samo sa ljudima treba što više da se priča. Mislim da svi mi imamo tu neku empatiju, nama i to neko razumijevanje, i svi mi želimo da sve zapravo bude svima pristupačno. Samo nekako ne razmišljamo o tome. Tako da bih voljela da se što više priča ovako sa ljudima na ovim radionicama, da imate što više gostovanja i da vas ljudi slušaju, jer mislim da tako ćemo zapravo onako, moramo kao cijelo društvo da se promijenimo, ne može jedna osoba napraviti promjenu, ne može nas par, moramo svi da shvatimo gdje je problem i da svi želimo da ga riješimo. Tako da eto, nadam se da će biti još više ovakvih radionica i da će ljudi stvarno početi da gledaju oko sebe i zapravo da primjećuju neke stvari i da mijenjaju neke stvari. Tako da, kao što sam rekla, ništa nije skupo, to su samo izgovori, tako da hajde da počnemo da mijenjamo. Ja i moje kolegice smo se potruditi da to bude tako u budućnosti, eto, nećemo dati da nas niko ne poremeti u našim planovima, tako da, to je to. Razmišljajte o drugima.
Super, sjajno, Ivana. Hvala ti puno na gostovanju i hvala ti što pokazuješ u stvari da generacije koje dolaze zaista onako obećavaju neku blistavu budućnost i neka bolja vremena, ali prije svega obećavaju inkluzivnije, odnosno uključeno društvo, što će svakako mnogome pomoći ne samo u unapređenju položaja osoba s invaliditetom, nego generalno u unapređenju života svih osoba u zajednici.
Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je čast još jednom.
Dragi slušalci, evo čuli ste našu, mogu slobodno reći, bolju nadu za sutra. Ivanu Radović, jedna studentkinja Građevinskog fakulteta koja pohađa obuku koju realizuje Savez slijepih Crne Gore u okviru projekta upravo koji se zove Pristupačnost počinje znanjem.
Predvečer je iznenada, ni od kog iz dubine gleda. Pojavio se ponad grada oblak jedan. Na 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 na. Na 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 na. Vjetar visine ga je njiho, i on je stao da se žari, a oči svi u ljudi bijehu, uprte u zemlje stvari. Svak je išao svojim putem, za vlašću zlatom ili za hljebom, a on krvareći ljekom svojim nebom. Vjetar visine ga je njihov, star visine raznio ga.
Uvaženi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi što ni ovog puta nijeste zažalili, što je vaš bio izbor program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi i večeras nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski i muzički urednik Srećko Radović, domaćin u studiju Gojko Samaržić.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.